Skal vi bare be sammen først? Eller, vi har vel egentlig bedt lenge, men det fint å starte prekene med bønn nå. Takk, kjære far, at du midt iblant oss denne lørdag formiddagen. Takk at du har velbehag I at ditt folk samles for å tilbe deg, for å ære deg, for å søke deg, for å be og for å dele ditt ord sammen. Og nå ber vi Gud om at din hellige ånd skal åpenbare skriftene sånn at vi kan få mat og lys og klare tanker om hvordan du virker I den profetiske salvelsen. Takker deg, far, for stor nåde for hver eneste en som her I dag. Og la dette bli til velsignelse langt utover denne forsamlingen. La det bli også til styrke og velsignelse til mange I Jesu navn. Amen. Veldig fint å være her. En glede å se hva Gud gjør. Det har skjedd mye på 50 år. Tenk på når jeg var smågutt på 50-60-tallet. Hvordan vi som var med I pinsemenigheter ble liksom litt sett ned på alle de andre, for vi var jo tungetalere. Men så ble jo sognepresten I bygda som vi reiste på julegudstjenester til. Han hadde ikke nok sluttet på Eidsvoll, men plutselig så ble det fortalt at sogneprest Jørgensen har begynt å tale I tunger. Så da begynte det å skje noe, vet du. Og så har det skjedd veldig mye på 40-50 år. Og nå vi sammen på en sånn måte som vi her. Det hadde ikke vært mulig på 60-tallet. Men så Gud gjør noe midt oppi alt, vet du. Og det er en veldig spennende tid. Du vet, tider forandrer seg. Og tidene I verden har forandret seg dramatisk på 10 år. Altså bare 5 år også. Bare tenk på Midtøsten og all uroen. Men samtidig om den store innhøstningen som har tiltatt enda mer. Så det sies I dag at Iran det landet hvor det størst innhøstning. Så fortalte Open Doors her at 2 millioner indonesere kommer til kristen tro per år. Vi hørte også at 3 millioner egyptere har blitt frelst de siste 5 årene. Og en pastor I Stavanger, en seriøs pastor som heter Trygve Brekke, fortalte for de arbeider inn mot Syria, at I Syria, det var nesten et år siden jeg hørte, I Syria 1000 sjeiker blitt frelst, og mange imamer. Så midt I kaoset går Gud fram, vet du. Halleluja. Så jeg bare lyst til å si at tusen takk Frikirka for hva dere har betydd for denne byen I så mange år. Tusen takk for det at dere har holdt ordet oppe, vært tro mot Bibelen og vært et lys. Øyvind, du har stått midt oppi det siden det ble en forandring I begynnelsen av 80-tallet og sett hvilken forvandling som denne menigheten gikk gjennom. Og den en stor velsignelse for både Hamar og området rundt. Så takk skal dere ha. Veldig fint å være I Hamar. Jeg har jo vært her I mye av tiden min de siste 18 årene, og så har vi jo fått en ung pastor I vår menighet på Hamar nå, som heter David Onje, så han pastor. Han ikke noen nestpastor eller noe sånt, han helt og fullt pastor, har fulle ansvaret der. Så jeg mer en sånn tilsynsmann, ja, som... Så det gledelig. Det tema som jeg har fått å tale over I dag, da, det ikke noe som jeg bruker å preke mye om, så dette har jeg måttet grubla litt på og studert og jobba litt med. Men titlen det profetiske og profetisk forkynnelse. Og da starter vi opp med å lese en profesi av en mann, en stum mann, I Lukas 1. En stum mann som har vært stum I cirka et år, og så plutselig så får han talen tilbake, da han bærer fram barnet som Elisabeth har født, og som han pappa til, og så sier hans navn Johannes. Da, når han skrev det på tavla, da ble stumheten brutt, og han kommer med en profesi, og da kan vi lese fra vers 67. Og I denne profesien så finner vi mange hemmeligheter om det her med å tale profetisk. Nå ble hans far Zakarias fylt av den hellige ånd, Och han profeterade och sa: Lovet vara Herren, Israels Gud, för han har gästet och förlöst sitt folk och har upprest ett frälsens horn för oss i sin tjäner Davids hus. Som han hade sagt vid sina heliga profeters mun, de profeterna som har varit sedan begynnelsen på denna tidsalder. Om en frälse från våra fiender och ut av honom på alla dem som hater oss, för att visa den miskun som blev lovt våra fäder och minnes sina heliga pakt. Minnes sin heliga pakt. Detta var den ed han tillsvärget vår far Abraham att han ville ge oss, vi som var utfridd från våra fienders son, och få tjäna ham utan frukt i helighet och rättfärd framför ham alla våra livs dagar. Och du barn skall kallas den högstes profet, för du skall gå föran Herrens åsyn för att rydda hans vägar. För ge hans folk kunskap om frälse, ved tillgivelse för deras synder, ved vår Guds inderliga barmhärtighet. Ved detta har soluppgång från det höje gästet oss, för att ge lys till dem som sitter i mörke och dödsskygge, för att leda våra fötter in på fredens väg. Amen. Det är starka ord, för detta var för Jesus blev född och var någon få månader för Jesus blev född, att Zakarias profeterade det här. Jag ska ta med ett skrifte till för att lägga en grund. Och det står i Rombrevet, kapitel 1. Vi kan läsa från vers 1. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium, det som han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter, om sin sønn, han som er kommet som menneske av Davids slekt, og som etter helligånds ånd ble stadfestet å være Guds sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus, vår Herre. Det er spesielt i uttrykket, Paulus sier han, at han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter. Jeg skal bruke cirka 40 minutter til, tenker jeg, og bare si litt om ting vi kommer til å se litt på. Det ene er det her, en profet, en som ser, en som taler drevet av den hellige ånd. Og litt om den nye pakten, og hvordan profesi og profeter fungerer i den pakten som kom med Kristus i forhold til den pakten som var før. Og litt om hvordan den salvelsen fungerer for nytestamentlige profeter. Om, også om forskjellen på å være en profet og det å ha en profetisk åndens gave. Hensikten med profesi. Hvorfor? Og litt om det her med hvordan vi kan utvikle en kvalitet sånn at det blir autorativt og rent fra himmelen, det som kommer. Og hvordan vi kan skape et miljø hvor dette her får rom. Og til slutt litt om hvordan vi kan ha det i en form av orden. For det er nemlig sånn at Jesus er veien. Han er ikke holdeplassen. Han er veien. Og så er det sånn at det er alltid to grøfter. Og når det gjelder det profetiske, så er det også sånn at det er to grøfter. Det ene er at dette er så komplisert, og vi kan også ha noen dårlige erfaringer, sånn at vi parkerer det. Vi sier nei takk, og vi ønsker ikke at det her skal få plass. Det er den ene grøfta. Den andre grøfta er at vi slipper alt mulig løs, sånn at det blir svermeri, at det blir ubalansert og usunt. Det er den andre grøfta. Men så har Gud noen gode retningslinjer, og det skal vi komme litt tilbake til på slutten. Men starte litt med hovedessensen, med det profetiske og med profeter, og med også de som tjener i profetisk gave, det at de ser noe, og de ser noe fra Gud. Det noe Gud viser, og de taler drevet av den hellige ånd. Det en, du merker at det finnes mange, for eksempel, typer å tale og undervise og forkynne, og du merker, du vet at det når en lærer står og underviser, så behøver han ikke være salvet av en profetisk salvelse når han underviser. Han kan bare undervise skriften, og det jo så interessant, og det så oppbyggelig, men samtidig ikke salvet av nødvendigvis av en profetisk salvelse. Men du merker at når det skrus på, eller når det begynner å, når man begynner å operere, så kommer det en annen autoritet og en annen kraft over det. Og en ting som særpreger når det profetisk skarphet, det at det profetiske fra himmelen åpenbarer ting på godt og ondt med visdom. Sånn at når Jesus opererte, for han var jo også en profet, han hadde alle de fem tjenestegaven, han var både en apostel, det gjengitt, alle disse tingene gjengitt om Jesus, at han var en apostel, han var en evangelist, han var en profet, han var en lærer, og han var en hyrde. Så du merker at når Jesus djerv og setter ting på plass med en profetisk salvelse, så gjør han det på en sånn måte at de klarer ikke å ta ham på noe. Det ikke noen sånn sleivete greier som han øser tusen noe gør, liksom, og sint på et eller annet, og selv om han kunne være sint også, som folk kan ta tak i og si at, ja, men dette stemmer jo ikke. Nei, det var sånn kvalitet at fariserne klarte ikke å sette ham fast. De gjorde ikke det. Og så de måtte faktisk juge på ham. Og det samme står om Stefanus. At når Stefanus kommer i den salvelsen, for jeg tror at han både hadde en evangelistisk, men også en profetisk salvelse, når Stefanus står fram med en sånn myndighet og avklær hele greia i Jerusalem, så det en sånn autoritet med Stefanus. Og da klarer de ikke å sette ham fast, så de må faktisk juge på Stefanus. Og når de kommer med løgner og sier at han sier sånn og sånn, da det at de får en folkehop med seg som blir rasende og driver den ut av byen og steiner den. Så det noe som kjennetegner ekte profesi. Det at det myndig, det avslører, det setter ting i rette stand, og det har en visdom som folk ikke kan ta dem på. Når vi ser på de gamle testamentlige profetene, så kan spørre hva forskjellen. Hovedsaken det her, at de levde i en annen tidsepoke. For Gud har gitt visse tidsepoker, uten å gå i dybden på det, så finns det mange tidsepoker. Det finns en tidsepoke før syndefallet, det finns en tidsepoke fra syndefallet og fram til Noah, det finns en tidsepoke etter vannflommen fram til Abraham, det finns en tidsepoke fra Abraham til Moses, og det finns en tidsepoke fra Moses til Kristus. Så kommer det en helt ny tidsepoke, og det veldig viktig å forstå at vi fortsatt i den tidsepoken. Alderen eller tidsepoken som startet når tidlig om morgenen, når det enda var mørkt, og kvinnene kom til grava og så at steinen var rullet vekk og Jesus var borte. Da startet en ny tidsepoke, og vi i avslutten av den tidsepoken, og det kommer snart en ny en kort en. Kanskje 7 år, en trengselstid. Kanskje vi ikke her da. For det en så totalt annerledes tidsepoke. Og etter det så kommer en enda en igjen, som ser ut til å være på 1000 år, som blir helt fantastisk, og det ikke lenge til. Men det fortsatt viktig å forstå at vi i den tidsepoken som startet ved oppstandelsen. Halleluja. Og da opererer vi ikke i den salvelsen som Moses hadde. Og vi opererer ikke I den salvelsen som Elia hadde, eller Jeremia hadde. For det var for en annen tidsepok, og det fungerte på en annen måte. Og de hadde en annen autoritet, og det var veldig strengt, det var dødsdom, hvis profeter I Israel profeterte feil. Så de var I en helt, det var en helt annen tidsperiode, og de skrev mye av Bibelen, profetene. Og de var myndige, så Elia, han, gjennom Elia så ble jo mange drept. Han befalte at Baals profetene skulle drepes på Karmel, og et annet tilfelle hvor de kom og skulle ta ham, så sendte kongen 50 personer, og han bød ild fra himmelen falle og drepte 50 ganger 2. Sånn opererer ikke profeter I det nye testamentet, eller den nye pakt. Takk og lov for det. Vi I en annen tidsepoke. Hva slags salvelse opererer vi nå? Jo, etter at Kristus hadde stått opp, så har han blitt hode for menigheten. Så vi kan ikke fungere hvis vi ikke under hodet Jesus Kristus. Han den som har gitt evangeliet. Evangeliet har blitt åpenbart, sånn at vi opererer under Kristi salvelse. Og hvordan den? Jo, han kom med nåden og sannheten, står det. Han sier også selv i Nazaret, at utifra Jesaja 61, at Herrens ånd over meg, han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige, at fanger skal få frihet, blinde skal få syn, undertrykte settes fri, forkynne et nådens år. Og Peter sier at han var salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring og gjorde det vel, og helbredet alle som var undergudet av djevelen, fordi Gud var med ham. Så det forteller en del om hva slags salvelse Jesus som hode for menigheten har. Og så har han både salvelsen for profeter og apostler og alt det her. Så innenfor det her, under Jesus som hode, fungerer profetene I den nye pakt. Så det en forskjell på det. Vi kan lese fra Efeserbrevet om tjenestegavene. Kapittel 4, vers 11. Interessant at det står det at I vers 8 her I Efeserbrevet at Derfor sier han, da han for opp, tok han fangenskapet til fange og ga gaver til menneskene. Dette at han for opp, hva betyr det om han ikke først for ned I jordens lavere deler? Han som for ned også den samme som for opp over alle himler for å fylle alle ting. Så her I et nøtteskal, dette forsoningen. Han som hadde Guds herlighet fornedret seg til å bli et menneske. Og så når han hadde fullført korset, så for han ned med triumf. Da hadde han beseiret djevelen. Det var allerede fullbrakt. Han for ned og tok dødsrike. Nøklene til døden og dødsrike. Han bortførte fanger. Og så for han opp og sattes ved faderens høyre hånd I himmelen. Og har all makt I himmel og på jord. Og ut fra det så deler han ut disse tjenestegavene I vers 11. Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp. Så han, Jesus, ga noen til profeter. Hvorfor det? Jo, I vers 12. For at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp. For å utruste de hellige, ga han noen til profeter, og det Jesus som gjorde det. Så det en forskjell på det å være en profet, og det å tale profetisk. Altså, en profet taler selvfølgelig profetisk, men det mange som ikke profeter, som likevel kan tale profetisk. Og vi kan også ta et skrift til på det her I 1. Korinterbrev 12. så står det I vers 28. Gud har satt disse I menigheten for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, og der det jo teologer som sier, der har vi evangelisten. Så nådegaver til helbredelse, til å hjelpe og styre. Der har vi å tale forskjellige tunger, der har vi også hyrden. Og så står det videre, vel alle profeter, vel alle eller vel alle apostler, vel alle profeter, vel alle lærere, kan vel alle gjøre undergjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem? Jeg tror at alle kristne kan tale med tunger, men ikke I den forstand at det tunger som skal tydes. Men søk etter de nådegavene som de beste, men likevel skal jeg vise dere en bedre vei. Så en som har tjenestegaven å være en profet, har en modenhet I livet, og har også fått en autoritet fra himlen å være en tjenestegave som I tjeneste for Guds folk, for å utruste Guds folk, og opererer nok I flere av disse åndens gaver. Det I dette kapitlet beskrevet ni åndelige gaver, og en del av dem det vi kan kalle åpenbaringsgaver, og en del av dem mer kraftsgaver, helbredelse, kraftige gjerninger, sånne ting. Mens andre ting tunger, tydning, det å prøve ånder, det å tale profetisk, visdom og kunnskapsord ved ånden. Så en profet vil nok operere I flere av disse gavene. Men så har du en salvelse over Guds folk også. For det et knippe av tjenestegaver. Ikke alle har en tjenestegave til å være en apostel, profet, evangelist, hyrde, lærere. Det noen som har de gavene for å tjenestegjøre Guds folk, sånn at Guds folk skal utføre verket. For det ikke disse tjenestegavene som skal, det Guds folk som skal gjøre det. Men de har noen som betjener dem og utruster dem til å gjøre det. Og der profeten viktig. Men så det sånn at vi som Guds folk, som blir betjent av tjenestegavene, vi kan også tale profetisk. Og da på et litt annet nivå. Og det kan nyfrelste gjøre. Det har vi mange eksempler på, at nyfrelste, til og med I samme dag som de har blitt frelst, så har de blitt fylt av den hellige ånd, og begynt å tale I tunger, og de kan profetere. Uten at de har noen modenhet for fem øre I livet sitt. Og det også en velsignelse som vi skal rom for. Så det viktig å se den forskjellen. Hva skjer der den profetiske salvelsen går fram, der det blir profetert, og der profetene opererer? For det første, ut ifra det vi leste om det Zakaria profeterte, profesi baner en vei for Jesus, rydder veien for Jesus. Johannes gjorde jo det veldig, veldig fysisk, eller ikke fysisk, men veldig... konkret I og med at han var rett før Jesus. Han hadde en vekkelse på kanskje noen få år. Han var bare kanskje 6 måneder eldre enn Jesus, og han opererte kanskje fra han var noen av 20 år, og fram til begynnelsen av Jesu tjeneste. Og så etter kanskje noen måneder av Jesu tjeneste, så dalte profeten Johannes sin tjeneste, og noe han anerkjente. Og det endte med at han ble fengslet og halshugd. Og så det at Jesus tar over, og da har han fullført tjenesten sin, så han ryddet en vei. Men det ser vi også ut fra det vi leste fra Rombrevet 1 om profetene. De har I Gamle Testamentet ryddet en vei for Jesus. Profeten Jesaja for eksempel jo så fantastisk å lese. Du finner så mye evangelie I profeten Jesaja, som skrevet 700 år før Kristus. Et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder. Han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Fantastisk hvordan de baner vei for Jesus. Men sånn fungerer det også med nytestamentlige profetiske gaver. Det baner en vei for Jesus. Det blir så klart når den salvelsen fungerer. Da blir det en autoritet som setter ting på plass, og det blir så klart. Og så, når folk hører det, og folk opplever det, og det blir så klart for dem, så går de ut i hverdagen og møter strømningene, åndsatmosfæren i denne verden, og da må de velge om de skal holde fast på det Gud viste dem når de var i den atmosfæren, eller om de detter tilbake. Lars fortalte meg her, han så fra Friends Arena i Stockholm nå på søndag ettermiddag, var det David han het, han... Ja, kan du bare komme kort og bare si hva han sa? Går det greit? Eller, I hvert fall han tok veldig klart for seg dette med homofili.
Jeg har ikke noen referanse til den mannen, men han visst knyttet til Redding etter det jeg fant ut. Men han tok utgangspunkt for dem som måtte kjenne til det i Stockholm-syndromet, hvor altså, som dette var en konferanse i Stockholm, hvor da vet den ambassaden som ble tatt av terrorister, ikke sant? Og så ble da offrene i bygningen i denne ambassaden, de ble på parti med terroristene. Terroristene behandlet dem såpass pent at at det skjer en merkelig psykologisk mekanisme, at de snur, og så kommer de på parti med egentlig fienden, da, med terroristene. Slik at den merkelige tingen der brukte han, i og med at dette her var en awakening-konferanse i Skandinavia og da i Stockholm, som et utgangspunkt. Og så sa han sa mange fine ting, veldig bra, veldig utfordrende, men på en balansert og veldig skikkelig måte. Og han sa blant annet at «we have gone too close to the devil», sa han. Vi har ikke på en måte noen altså vi er ikke noen, representerer ikke noen særlig trussel overfor djevelen, og er da også ganske tannløse, eller altså uten kraft i forhold til det Gud egentlig har kalt oss til. Og han så det var virkelig et oppvåkningsbudskap. Og han nevnte blant annet da homofili. Og vi vet jo at det å nevne det i Norge er en ting, og i Sverige er det faktisk enda litt mer utfordrende. Så han la ikke noe imellom uten at han dermed liksom kjørte på det som den eneste sak her i verden, men han var konkret på noen av disse utfordringene hvor vi kristne kanskje har lignet litt på offrene i ambassaden fra det Stockholm-syndromet. Så det var verdt å høre på. Jeg tror den heter David Mann Warning, eller noe i den retning, søndag ettermiddag.
Jeg vet at mange av dere har vært på... Hvor mange var i Stockholm? Det var fantastisk. 100 menigheter stod bak, og ifølge Korsets Seier så var det 20.000 på åpningsmøte, cirka, og enda flere på lørdag kveld. Og det var tilbedelse av Gud, og jeg ville bare at du skulle referere det der, for det er et eksempel på at noe blir slått fast i Sverige, som er kanskje det mest sekulære landet i verden, og som ikke minst er veldig på alerten i forhold til om homofili nevnes i negativ betydning, og der taler det en mann med visdom og tar fram det der på en sånn kvalitativ fin måte. Det er et eksempel på hvordan vi trenger det profetiske og profeter i vår tid for å ta fram de vanskelige temene og slå fast hva ordet sier i den hellige ånds visdom åpenbaring. Så det er det ene som skjer. Det er at det baner en vei for Jesus, sånn at folk får muligheten til å møte Jesus. Det fjerner hindringer, det rydder veien for at folk skal få møte Jesus. Det andre er at profesi åpenbarer skjulte ting. Et eksempel fra Nytestamentet er Efeserbrevet, kapittel 4, vers 5, eller kapittel 3, vers 5, tenker jeg der. Bare slår jeg opp, så tar vi det med oss. Denne hemmeligheten ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik den nå ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Så her det noe som har vært skjult. Det har blitt delvis åpenbart gjennom gammeltestamentlige profeter, men nå, når forsoningen har skjedd på korset, tempelets forring har revnet, klippene har slått sprekker, og den romerske høvedsmatten måtte slå seg for bryst og si, sannelig, han var Guds sønn. Så det at apostler og profeter står fram med frimodighet og åpenbarer det som har vært skjult. Så det en gave som både profesi og profeter har til å åpenbare det som skjult. Og det gjelder både ting som skjult som negativt, og det gjelder ting som skjult som godt som Gud har gitt oss. Får det fram. For å sette lys på det, sånn at vi kan tilegne oss det. Det tredje, som skjer ved det profetiske, ifølge 1. Korinterbrev, kapittel 14, vers 3, så står det, men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Så det profetiske river ikke i stykker. Det kan rive i stykker destruktive ting, men når den opererer blant Guds folk, så bygges ting opp. Og det også formanende. Det vil si, det setter lys på ting som vi kanskje må omvende oss fra, men det også veileder, det rettleder, det viser vei. Og for det tredje så trøster det. Midt i at Guds lys skarpt, så det en trøst i Gud. For vi opererer med sannheten, tro i kjærlighet. Så når en profetisk gave i funksjon, så det aldri, hvis det i en hellig ånd, så det aldri hardt. Da er det usunt. Det skal være skarpt, men det skal ikke være hardt. Det skal være skarpt, men med Guds kjærlighet. Så det noe av det som skjer. Det at det rydder vei for Jesus. Det gir lys, og det bygger, og det formaner, og det trøster. Nå vi jo i en tid hvor det har blitt satt en del lys i media på profesier som ikke nødvendigvis fra Gud, og som binder opp, og det jo sånt som kan gjøre oss redde for å slippe til det her. Men la oss bare sette litt lys på det her med å ha rene kanaler, for det kan være ulike årsaker til at det kan bli blandet, ja, til og med erstattes av Guds ånd. Og da, i verste fall kan det være andre ånder som på banen. Det i vår setting, så i sånne settinger som vi representerer her, så tror jeg det mer uvanlig. Det har skjedd, jeg har opplevd det i våre settinger, at det har kommet inn folk og vil, som ikke tilhører oss, som vil bare ha en plass, og så bare merker vi veldig uro. Og vi merker at dette skal vi ikke slippe løs. Og så prøver de likevel, men vi stopper dem, og i verste fall kaster de ut, rett og slett, bærer de ut, det har skjedd. Det er brutalt, men... Men vi hører mer til sjeldenhetene, men det mer på det planet at det på det sjeliske planet, at vi går ned fra det at Gud inspirerer og salver og virker igjennom, til at vi kobler ut Guds ånd og opererer på det sjeliske planet. Eller det kan være en blanding også, at det noe av det sjeliske og noe av Guds ånd. Og det kanskje det vanskeligste av alt for det. Og der vil Gud hjelpe oss sånn at vi kan rense oss. Og det gjelder meg også. Jeg vet at jeg har vært ute og syklet her flere ganger, ja. Med at det har vært litt blandet av en Ingar, det som skulle fram. Sånn at det gjorde at det blir litt groms i det som Gud ville ha fram. Noe av det som kan gjøre at det blir sånn, det rett og slett gode tanker for folk, at du godhjertet og ønsker det beste, og så kommer du med noen profesier som ikke burde vært en profesi, men heller et godt ønske. Jeg hørte til og med en som profeterte rett før jul i en menighet, at han sto frem på siste gudstjenesten og sa han, så sier Herren, nå må du ha en riktig god jul alle sammen. Jeg hørte også en kollega av meg oppe i Fauske, Steinar Slotten, fortalte meg nå. Dette skjedde nå, tror du, det var etter ferien i hvert fall, så jeg tipper det var i august. Så var det en som ikke hadde profetert eller tyda noe budskap før. Han reiste seg og tyda om at Gud førte jo sitt folk gjennom ørkenen og mot Kanans land, gjennom sin tjener David. Nei, jeg mener Elia. Nei, samme det, sier Herren. Samme det, sier Herren. Men så har du en annen side, det egne ambisjoner. Det er litt verre. Og jeg har vært der, og jeg skjønner at det har hendt at det har vært noen ambisjoner inne i bildet, og det har jeg måttet be Gud om tilgivelse for. Og der er det viktig at vi har et bøyd hjerte, sånn at det som kommer ikke er noe som at det ikke har noe med meg å gjøre. At det ikke at jeg ønsker å ha noen innflytelse. At der må vi ha et sønderknust hjerte, en ydmyg ånd, sånn at det som kommer, det rent fra Gud. Og der kan det være profesier som kan være manipulative, som binder opp folk. Så derfor så er det viktig å forstå det her, folkens, når det gjelder profesier. Det det ene, at vi ydmyge for Gud og renser oss fra alt som har med ambisjoner og gode tanker å gjøre, sånn at det blir rent fra himmelen. Og så blir vi kanskje ikke 100% fullkomne på dette her, men vi har en vei å gå. La oss begynne å gå videre på dette, sånn at det en strøm fra himmelen som ren og klar og fri fra egne ønsker og egne ambisjoner, og det at jeg vil gjerne ha gjennom mine ting. Du vet at det så mange som sier at Gud har vist meg altså. Men jeg har gjennom årenes løp lært meg å heller tone det der ned. Og så kan jeg si at jeg har noen tanker. Kanskje vi skulle gjøre sånn. Og så kan vi etterpå, når det har vist seg at det var Gud, så kan vi si at jeg tror faktisk det var Gud som talte til oss den gangen. Men at vi ikke på forhånd liksom slår fast at dette bare Gud, for dette har jeg fått. Så du kan bare sitte der og ta det med ro, uansett hva du mener. For Gud har sagt, altså. Da blir det manipulativt. Og det skal Gud frelse oss fra, folkens. Der skal Gud rense oss, sånn at vi blir fri fra manipulative profesier i gåsøgne. Men at det rent og salvet fra himlen, og til oppbyggelse, til rettledning og formaning, og til trøst. Og det baner vei for Jesus. Og det står noe veldig fint om det i Jakob 3, vers 17. Der står det, kan ta med vers 16 nå, for hvor det misunnelse og selvhevdelse, der det også forvirring og all slags ond gjerning. Men den visdommen som ovenfra, for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, og den uten hykleri. Rettferdighetens frukt blir sådd i fred av dem som skaper fred. Det herlige ord. Og der skal Gud bare hjelpe oss å vekse og ta dette til oss, sånn at vi kan vekse og rense kanalene, sånn at det som kommer fra Gud. Og så vet jeg at når folk helt ferske, vet du, da de heller litt sånn nervøse. Så da ikke noen ambisjoner. Nei, da de veldig nervøse, og det må det være fra Gud, liksom. Mens når vi litt husvarme i det, så det viktig at vi fortsatt har den der ydmykheten for Gud. Jeg skal si litt om, bruke de siste 7 minuttene til å si både litt om et miljø hvor dette får vekse fram, men også litt om orden. Så la meg bare nevne 1. Thessaloniker 5, for det blir mange bibelvers her, men jeg snart ferdig med dem. Men der står det noe veldig fint om akkurat det her. 1. Thessaloniker. Så står det i kapittel 5, vers 19. Utslokk ikke ånden. Forakt ikke profetier. Prøv alle ting. Hold fast på det som godt. Det i tråd med 1. Korinterbrev 14, tar ikke tid til å lese dem der, og så står det at to i høyden tre skal komme med en tunge, og en skal tyde det. Og så står det at vi skal prøve det. Sånn at det alltid godt å ha det her med å prøve det. Og en god veiledning her, det at det kan prøves med ordet, og det kan prøves med ditt indre åndelige liv. Hvis vi går blindt etter profesier, folkens, da kan jeg nesten garantere at vi havner på jordet. Jeg har mange eksempler på det gjennom livet, som har havnet på jordet fordi de har gått blindt etter noen som har profetert over dem. Det må prøves. Det må sjekkes om det stemmer med det du har i ditt indre. Hvis du har en sanksjon der, i ditt indre. Og også om du ikke har fått det direkte fra Gud, og profesien ikke en direkte bekreftelse, så du vil jo likevel kjenne et amen i ditt indre. Du vil kjenne og merke at dette rett. Så prøv det på den måten, om det stemmer med det du har i ditt indre som et gjenfødt menneske, og selvsagt om det stemmer med skriften. Men det står en del, jeg har ikke tid til å gå mye inn på det nå på slutten her, men det står en del i 1. Kor 14 om både et miljø for åndens gaver, men også om orden. Og for å ta det veldig kort, så står det en del både om å tale med tunger og å tale profetisk eller tyde i 1. Korinterbrev 14. Og da det ikke sånn at det skal føre til at vi slutter å tale i tunger, for Paulus sier jeg taler i tunger mer enn dere alle, og den som taler i tunger oppbygger seg selv, og han taler hemmeligheter med Gud i ånden. Så det en slags form for tunger og tydning. Det ikke direkte tunger og tydning, men det i slekt med det. Det at du kan gå i din frustrasjon over vanskeligheter i livet inn i bønnerommet ditt og tale i tunger. Ja. Jeg har gjort det så mange ganger. Jeg har gått frustrert inn, og det et kjempestort problem, så stort som et fjell, og så taler jeg tunger i likevel. Selv om hun fullt av problemer, og når jeg får talt i tunger, så begynner en hellig ånd å vise ting. En ting at det fjellet blir til ei ert. Og han jeg snakker med, jeg begynner å forstå hvor stor han en liten aning, hvor mye større han enn den erta. En annen ting at jeg begynner å se ofte hvordan jeg kan komme ut av det. Noen ganger kan det skje på et kvarter. Noen ganger kan det være at jeg tar en uke og reiser avsides for å be over en veldig spesiell ting i livet. Det handler om et livsvalg. Det har jeg også opplevd. Og når jeg kommer ut av den bønneuka, så bare vet jeg ting. Så tunger, det å tale med tunger, er viktig at vi gir rom for det, men med orden. At vi har det i eget liv, For det gir åpenbaring. Det som jeg tror at Paulus advarer mot i 1. Korinther 14, det det her at en står opp her, og en står opp der, og en står opp der, og en står opp der, og taler i forskjellige språk som ingen forstår, og ikke det blir tydet. Jeg tror ikke det blir advart mot at vi synger unisont i ånden, eller ber unisont i ånden, med orden. Men jeg tror at det en uorden i at, det liksom, at folk skal liksom komme med en budskap eller, eller en tunge her og der, uten at det blir tydet. Så jeg tror på et bønnemiljø, hvor vi ber i ånden, og hvor vi gir rom for profesi, og så det på en måte inne på snekkerverstet når vi har bønnemøter og husgrupper og sånn, mens når vi har søndagsgudstjenester så det mer utstillingsvindu, så der la oss heller trene opp dette her i andre miljøer enn gudstjenesten, hvor vi ønsker at ikke-kristne skal komme og nyte fruktene av undervisning, av lovsang, av tunger og tydning og profesi, ja, men med kvalitet og orden. Og la oss heller utvikle gavene, og prøve oss fram, og prøve å lære og feile, og finne ut hvordan det fungerer i mindre miljøer. Og der tungetale en viktig del av det. Jeg tror ikke jeg skal gå noe dypere inn på det, men bare sette helt til slutt fokus på med orden. I slutten av kapittel 14 i 1. Korinterbrev så sier Paulus i vers 30 at, 39 at derfor, brødre, skal dere med iver søke etter å tale profetisk og ikke hindre tungetale. Alt må skje på en moralsk måte, og med orden, står det i denne oversettelsen her. Det noen som har 2011? Sømmelig og ordentlig. Det noen som har noen annen oversettelse? Ja. Men sømmelig og med orden, eller ordentlig, og her står det på en moralsk måte og med orden. Nå kan det være en nyanseforskjell på menigheter om hvordan denne orden fungerer. Men takk Gud for Hamar og så mange menigheter som bygger på Bibelen og det fellesskapet vi har utviklet gjennom mange år, brødre her, Kjell og Øyvind, og vi har campert sammen i mange år som pastorer. Og så vet vi at her mange menigheter som er bibeltro, og samtidig åndsfylte, og samtidig bevisst på orden. Og det så positivt. Og så det litt nyanseforskjell på hvordan det fungerer fra menighet til menighet, som vi må vise respekt for. Men det noe med den orden og de rammene, da, som noen kan være litt sånn irritert over. For jeg vil jo bare fram her nå, altså. For nå har jeg noe på hjertet, skjønner du. Og så finnes det en type orden, da. Og noen har det sånn at det ikke bare å sprette opp. Du må faktisk fram til møtelederen og spørre, det greit at jeg kom med en tunge eller en tydning? Det noen som ikke har den ordningen. Det noen som kan bare sprette opp. Og så videre. Det litt forskjellig. Men, og det med orden, det noe som mange ikke liker, men da skal vi vite det, at jeg tror ikke Gud spontan. Kanskje han det. Jeg ikke helt sikker. Men Gud vet alt fra før verdens grunnlov ble lagt. Og tenk på universet. Men Gud ønsker at vi også kan være spontane.